Bonici voglio suon atmosfer, pas si dischka e til mund shkri akullin në Arktik. Analiza e kompanis Ristand Energy paralemron se rreth 4.34 milion metra kub të gazit janë duke u djegur çdo ditë. Ky gaz i lëng shumë natyror del nga centrali Portovaja në veri perëndim të Shënë Petersburgut. Shenjat e parë se diçka nuk është duke shkuar mirë kanë ardhur nga shtetaset finlandez që jetojnë afër zonës kufitare, të cilët kanë parë flak të mëdha më herë gjatë verës. Portovaja gjendet afër stacionit ku fillon nga sjellse rrjedha veriore 1, përmes të cilit bartet gazi rus në Gjermani. Furnizimet përmes këtij gazi janë zvogëluar prej mesit të muajit korrik. Autoritetet ruse thonë se arsye janë çështje teknike, ndërsa Gjermania beson se kjo është hap politik, pas pushtimit të Rusisë në Ukrainë të vendosjes së sanksioneve perëndimore ndaj Moskës. Prej muajit qershor, hulumtuesit kanë vërejtur rritje të konsiderueshme të nxehtësisë që ka dalë nga objekti në kufi me Finlandën. Ndonse djegja e gazit është e zakonshme në centrale, zakonisht për çështje teknike dhe ato të sigurisë, shkalla e kësaj djegjeje ka hutuar ekspertët. Nuk kanë parë kur flak aq të mëdha nga një centrali gazi të lëngshëm natyror, ka thënë Jessica McCarthy, eksperte për të dhënën nga satelitët në Universitetin e Miami-t në Ohio. Mark Davis, udhëheqës i kompanisë Cepterio, është i përfshirë në gjetjen e zgjidhjes për flakët e gazit. Ai ka thënë se ndezja nuk është aksidentale dhe ka mundësi të jetë e qëllimshme për arsye operacionale. Të tjerë besojnë se për autoritetet ruse mund të jenë sfiduese sasitë të mëdha të gazit që kanë në dispozicion. Kompania ruse e energjisë Gazprom mund të ketë planifikuar të përdorë gazin në ndonjë central të ri, mirë po mund të ketë pasur probleme në menaxhim dhe rruga më e lehtë ka qenë ndezja. Mundësi tjetër është edhe embargoja që ekziston ndaj Rusisë pas nisjes së luftës në Ukrainë. Këto flak të vazhdueshme nuk kuptojnë se ata kanë mungesë pajisjeve. Për shkak të embargos tregtare ndaj Rusisë, ata nuk mund të blejnë valvula cilësore që nevojitën për procesim të vajit dhe gazit. Ndoshta disa prej tyre janë prishur dhe ata nuk mund t'i zaventsojnë, ka thënë Esa Vakilajan, profesoreshë energjisë në një universitet në Finlandë. Kompania Gazprom, që ka në pronësi këtë central, nuk është përgjigjur kërkesave për informacion. Shkencëtarët besojnë se kostoja financiare dhe ambientale këtyre flakëve rritet secilën ditë që ato janë ende prezente. Çmimet e energjisë janë rritur ndjeshëm pas heqjes së izolimeve të vënë si pasojë pandemisë së koronavirusit e rritjes së kërkesës për produkte. Shumë industri kanë pasur nevoja të menjëhershme për energji dhe furnizuesit janë përballur me presion të madh. Çmimet e gazit janë rritur sërish në muajin shkurt pas nisjes së luftës në Ukrainë. Qeveritë evropiane janë duke analizuar mënyra se si të importojnë sa më pak energji nga Rusia. Mirë po ndërkohë, çmimet për burimet alternative të energjisë janë rritur, andaj disa shtete, si kur sem Gjermania dhe Spanja, janë duke prezentuar masa për ruajtje të energjisë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Lideri autoritar i Bielorusis, Aleksandr Lukashenka, thot se avionet ushtarak Bielorus së U-24 janë përshtatur për të mundësuar atyre të mbajnë armë bërthamore. Lukashenka, i cili ka qenë aleat me Kremlinin në luftën e Rusis kundër Ukrainës, tha sot se kishte rënë dakord për këtë lëvizje me presidentin Rus Vladimir Putin. Perëndimi duhet të kuptojë se as helikopterët dhe as avionet nuk do t'i shpëtojnë nëse zgjedhen për shkallëzimin e situatës. Ne së bashku me Putinin tham një herë në Shën Petersburg se do t'i përshtatim edhe avionet Bielorus së U për t'i bërë ato të aftë për të mbajtur armë bërthamore. A mendoni se ne thjesht po bënim bluf? Gjithçka është gati, ka deklaruar Lukashenka përballë gazetarëve në Minsk. Bielorusia nuk disponon armë bërthamore dhe supozohet se prej një dekade nuk e ka në shërbim flotën e saj të avioneve së U-24, megjithse është e mundur që avioni të mund të riparohet dhe të vihet sërish në shërbim. Forca Gjermane të sigurisë kanë indikacione se shërbimet sekrete të Rusisë kanë spionuar ushtarët Ukrainas që po qëndrojnë në Gjermani për të trajnuar si të përdorin armët e perëndimit, ka raportuar sot revista Gjermane Spiegel. Forcat ushtarake Gjermane kanë identifikuar disa pajisje të dyshimta jashtë dy qendrave të trajnimit. Dronet e vegjël janë përdorur po ashtu edhe për të fluturuar jashtë qendrave të trajnimit dhe më pas janë larguar, ka thënë Spiegel, pa cituar burimet e veta. Ushtarët Ukrainas janë duke u trajnuar në landin perëndimor Rhineland-Palatinate, si dhe në Bavari, ku ushtria amerikane është duke mësuar Ukrainasit si të përdorin sistemet e artilerisë. Burimet të sigurisë kanë pohuar se shërbimet ruse kanë përdorur skaner teksa kanë tentuar të fitojnë qasje në telefonat mobil të ushtarëve Ukrainas, është thënë në artikullin e revistës. Gjermania është duke gjykuar të dyshuarit për spionim për shtetin e Rusisë. Ushtria amerikane ka thënë se ka kryer sulm në qytetin sirian Deir al-Zor, përkatësisht ndaj infrastrukturës së përdorur nga grupet e lidhura me Gardën Revolucionare Islamike të Iranit. Komanda qendrore e ushtrisë ka thënë përmes një deklarate se këto sulme kanë për synim të mbrojnë forcat amerikane nga sulmet e grupeve të mbështetura prej Iranit. Sulmet kanë pasur qëllim të kufizojnë rrezikun e përshkallëzimit dhe të minimizojnë rrezikun për viktima, ka thënë komanda amerikane. Megjithatë, ajo as nuk ka identifikuar shënjestrat dhe as nuk ka ofruar të dhëna nëse ka pasur të vdekur si pasojë e sulmeve. Sipas ushtrisë amerikane, urdhri për sulm është dhënë nga presidenti amerikan Joe Biden. Zëdhënësi i komandës qendrore Joe Buccino ka shtuar se sulmet janë përgjigje ndaj sulmit të 15 gushtit që ka shënjestruar forcat amerikane. Stërvitjet e Kinës rreth Tajvanit i kanë bërë aleatët edhe më të vendosur në ofrimin e mbështetjes dhe solidaritetit, ka thënë ministri i jashtëm i Tajpejt, Joseph Wu. Pekini ka kryer stërvitje të pashembullta detare dhe ajrore si shenjë hakmarrjeje ndaj vizitës së udhëheqësës amerikane Nancy Pelosi në këtë ishull që vetë qeveriset. Për pasoi, tensionet janë rritur në nivelin më të lartë në dekada. Tre politikanë tjerë amerikan kanë vizituar Tajvanin pas vizitës së Pelosit në këtë ishull. Ne nuk do të ndalemi së krijuari miq për shkak të kërcënimeve kineze kundër Tajvanit, ka thënë Wu për mediat e huaja. Tajvani përballet me kërcënime të vazhdueshme të Kinës, e cila e konsideron këtë ishull si territorin e vet dhe mëton se do t'a pushtoj dikur, qoftë edhe me forcë. Autoritetet në Pekin zemrohen në rast se zyrtarët në Tajvan takojnë delegacionin ndërkombëtare. Wu ka thënë se shpërfaqja e forcës nga ana e Kinës ka rezultuar jo produktive. Ai ka paralajmëruar vizita tjera të delegacioneve të huaja në Tajvan. Papa Francesku i ka kërkuar Penjanit që ta ftojë në Korenë Veriore duke thënë se nuk do të refuzonte mundësinë për ta vizituar këtë vend dhe për të punuar për paqe. Një vizitë e mundshme e papës në shtetin e izoluar është përmendur më 2018, kur ish presidenti Seulit Moon Jae-in pati nisur një rund të bisedimeve diplomatike me liderin e Penjanit Kim Jong-un. Moon, i cili është katolik, ka thënë gjatë samitit se Kim i ka thënë që papa do të ishte i mirë pritur. Papa Francesku ka thënë atë botë se ka gatishmëri për të bërë vizitë nëse pranon ftesë zyrtare. Megjithatë, Penjani ka shkëputur në masë të madhe kontaktet me Seulin si pasojë dështimit të samitit të dytë në mes të Kimit dhe ish presidentit amerikan Donald Trump më 2019. Lidhjet në mes Koreas Veriore dhe asaj Jugore janë ftohur edhe më shumë pas inaugurimit të presidentit të ri në Seul, Yoon Suk-yeol. Yoon ka ofruar ndihmë për Koreën Veriore në kthim të çarmatosjes, mirëpo Kim ka hedhur poshtë diçka të tillë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.